Počúvate show Legendy roku, moje meno je Giz a dnes sa pozrieme na históriu legendárnej grungeovej bandy zo Seattlu. Toto sú Legendy roku s kapelou Pearl Jam. Za to, že Pearl Jam existujú, môže vlastne smrť frontmana kapely Mother Love Bone Andrea Wooda. Ten totiž zomrel 19. marca 1990, teda presne 4 mesiace predtým, ako jeho kapele vlastne vychádza debutový a zároveň aj posledný album. Aj vďaka jeho smrti predávkovaním sa z kapely stáva okamžite legenda a na počesť jeho úmrtia vzniká za účasti bývalých členov kapely basáka Jeffa Ameta, gitaristu Stona Grossarda aj kapela Temple of the Dog. Tu má inak na svedomí Chris Cornell zo Soundgarden a okrem už spomínaných členov Mother Love Bone do nej pozval aj bubeníka Matta Camerona, teda svojho spoluhráča zo Soundgarden a posledný do skladačky bol gitarista Mike McGreedy z kapely Love Chile, ktorý bol aj dlhoročným kamošom Stona Grossarda. Na nahrávaní sa ale zúčastnil aj Eddie Vedder, ktorý v tej dobe prišiel zo San Diego do Seattlu na skúšku do novej kapely Jeffa Ameta, Stona Grossarda a Mikea McGreedyho menom Monkey Blaylock. Potom, čo Vedder hosťoval kapele v skladbách ako vokalista, dostal aj väčší priestor v skladbe Hunger Strike, ktorá sa nakoniec stala nečakane aj duetom medzi Chrisom, Cornellom a ním. Z Temple of the Dog bol vraj Vedder vôbec prvýkrát v štúdiu a vlastne počul aj prvýkrát svoj hlas nahrávky. Dopadlo to ale výborne a skladba Hunger Strike sa stala hitom z albumu a Vedder nakoniec to miesto v novej kapele dostal. Tým, že Matt Cameron nestihal hranie v oboch kapelách, keďže bol členom Soundgarden do Monkey Blaylock, bol na bicie nakoniec prijatý Dave Crewson. V tejto zostave odohrá kapela aj svoj prvý koncert, či dokonca turné s kapelou Alice in Chains, ktorá v tej dobe vydáva svoj debut Facelift. A ešte pod menom Monkey Blaylock podpisuje kapela aj zmluvu s vydavateľstvom Epic Records a taktiež nastupuje do štúdia London Bridge, kde začína nahrávanie svojho debutového albumu. No už počas nahrávania páni svoj názov menia na Pearl Jam. Po spolupráci na albume Temple of the Dog je ako spoluproducent albumu vybratý Rick Parasar. No a pod jeho vedením nahrávajú Pearl Jam vlastne len počas jedného mesiaca kompletný materiál na svoj debutový album. Ten kapela vychádza už 27. augusta 1991 pod názvom Ten. A tu naozaj nie je vôbec čo riešiť, album totiž obsahuje hity ako Alive, Even Flow, Oceans, Black či megahit Jeremy, ktorý s Pearl Jam robí okamžite po vydaní svetové hviezdy. Zaujímavé pritom je to, že album ten je vlastne veľmi temný album a v textoch kapela rieši napríklad témy ako osamelosť, depresia, šikana, život na ulici, či sebevraždu. No a práve vďaka silnej rotácii klipu k skladbe Jeremy, ktorá je inak inšpirovaná skutočným príbehom, sa Pearl Jam naozaj darilo. Hlavne vďaka jej úspechu album ten skončil v albumovom rebríčku Billboard 200 na neuveriteľnom druhom mieste. A práve vďaka singlu Jeremy kapela získava aj svoje prvé dve nominácie na cenu Grammy. Aj napriek tomu, že ich Pearl Jam v roku 93 na slávne gramofóniky nepremenili, z cien Video Music Awards stanice MTV si pani odnesli ceny rovno 4 a to vrátane ceny z najlepšie video roka. No a predaje albumu? Tak tie sa zastavili až niekde na 13 miliónov kusov a to len v Amerike, čo z albumu Ten robí jednoznačne najpredávanejší album z katalógu kapely. Stále počúvate Legendy roku s kapelou Pearl Jam a my pokračujeme v histórii. Ešte pred vydaním albumu Ten kvôli nadmiernemu pitiu je z kapely vyhodený, alebo teda odchádza bubeník Dave Crewson, ktorý končí na odvykačke a tak už na turné k albumu s kapelou nastupuje Dave Abruzzi. Zaujímavé je aj to, že kapela prerušuje v polovici svoje plánované severoamerické turné, aby nastúpila na turné k albumu Blood Sugar Sex Magik kapely Red Hot Chili Peppers. Na tomto turné sa stretli v role predskokana s kapelou Smashing Pumpkins, no Pearl Jam to aj napriek úspechu svojho debutu nemali v tejto chvíli úplne jednoduché. Promotéri Red Hot Chili Peppers chceli miesto Pearl Jam po chvíli posunúť populárnejšej Nirváne. No potom, čo nakoniec opustili turné Smashing Pumpkins, ostalo miesto pre Pearl Jam otvorené. Po viac ako 10-mesačnom turné sa kapela začiatkom roku 93 opäť zatvára do štúdia. Tentokrát si do role producenta vyberajú Pearl Jam Brandena O'Briena, s ktorým spolupracovali už v minulosti pri mixe na albume Temple of the Dog. Ten má inak v tej dobe už producentsky na svedomí aj skvelý album od Stone Temple Pilots Core z roku 92 a tak je výber pochopiteľný. Tak ako v prípade debutového albumu, aj nahrávanie albumu Versus prebieha viac menej rýchlo. Pearl Jam totiž prichádzajú do štúdia opäť pripravení. No aj napriek tomu narážajú počas nahrávania na tlak, ktorý priniesol úspech albumu Ten. Hlavný tlak ale dopadá na Eddieho Vedera, na ktorom bolo celé dokončovanie skladieb. Na novinke Pearl Jam prinášajú poslucháčovi nový rozmer v podobe balad Daughter či Elderly Woman Behind the Carter in a Small Town, ktoré sú hrané viac menej akusticky. No ako kontrast tu nájdeme napríklad aj skoro punkovo znejúcu vec Blood. Album Versus vychádza kapela 19. oktobra 1993 a okamžite končí na čele domáceho albumového rebríčka. Z dosky vydáva kapela rovno 4 single. Grunge-ové vypalovačky Go a Animal, už spomínanú baladu Daughter, no a taktiež romantickú Dissident. Ja mám z albumu veľmi rád aj skvelú Review Mirror. Aj vďaka singlom sa albumu darilo v predajoch výborne. Koncové číslo skončilo v Amerike na sumáre viac ako 7 miliónov predaných kusov album v predajoch. Za prvý týždeň dokonca predbehol rekord, ktorý stanovili Guns N' Roses so svojím druhým pokračovaním albumu User Illusion. Klasicky nasledovalo svetové turné, počas ktorého kapela postupne zaraďovala do playlistu novinky, ktoré neskôr skončili na treťom albume kapely s názvom Whiteology. A práve počas turné k albumu Versus začal aj dnes už legendárny spor medzi Pearl Jam a predajcom lístkov Ticketmaster. O čo vlastne išlo? Pearl Jam v marci 1994 totiž zistili, že predajca stúpeniek Ticketmaster si k stúpenkám na ich koncert pripočítava servisný poplatok, ktorý zvýšil ceny stúpeniek o viac ako 30%. A tak po skončení turné podali Pearl Jam na Ticketmaster žalobu, v ktorej ho skupina obvinila z monopolu, ktorého protisúťažné praktiky umožnili spomínané zvýšenie cien. Zámerom skupiny bolo len dosiahnuť zníženie cien stúpeniek pre svojich fanúšikov, no v tej dobe bol z toho v Amerike obrovský poprask. Ale ako dobre vieme, veľmi to veci neporiešilo. Aj dnes má kopec kapiel problém s predajom spoločnosti Ticketmaster. Naposledy to boli Cure, no aj Oasis nedávno riešili umelé navyšovanie cien na ich comebackové turné. No vyzerá to tak, že si asi nepomôžeme. V každom prípade, kvôli sporu so spoločnosťou Ticketmaster, kapela nemohla pokračovať v plánovanom turné, a tak sa páni opäť zatvorili do štúdia. Už koncom roku 94 vydávajú svoj tretí album Whiteology. Ten oproti svojim predchodcom je viac experimentálny a dokonca je vraj považovaný za punkový album. Punková je ale nálada v kapele, s Pearl Jam je totiž ešte pred dokončením nahrávania albumu kvôli konfliktom vyhodený bubeník Dave'a Bruzy, a tak nahrávanie s kapelou dokončuje bývalý bubeník Red Hot Chili Peppers Jack Irons. Tak ako som spomínal, materiál na album Whiteology vzniká počas koncertného turné k albumu Versus a na jeho nahrávanie opäť producentsky dozera Brendan O'Brien. No tentokrát je v kapele a taktiež štúdiu aj vďaka problémom s Ticketmasterom hustá atmosféra. Sám producent albumu o nahrávaní hovorí ako o veľmi vypetom. Stone Grossard vraj dokonca uvažoval v tom čase viackrát o odchode z kapely a Mike Greedy skončil dokonca na odvykačke. Všetko toto okolo sa nakoniec odráža aj na samotnom albume. A tak Whiteology pôsobí ako celok veľmi rozbito a čudne. Nájdeme tam však aj skvelosti ako Nothing Man, Immortality či Better Man. No ako prvý single z albumu vyberajú Pearl Jam skladbu Spin the Black Circle, a keď už toto nie je punk, tak ja už naozaj neviem. Stále počúvate show Legendy roku, dnes špeciálne s grungeovou legendou Pearl Jam, a posúvame sa v ich príbehu do roku 96. Po tom, čo začala kapela svoj spor so spoločnosťou Ticketmaster, nastali problémy, a tak aj turné kapely týmto procesom utrpelo. Album Whiteology Pearl Jam prezentovali v menšom počte zastaviek, a tak sa kapela už počas turné v roku 95 opäť zatvára do štúdia. Nalada v kapele stále nebola najlepšia, tak nahrávali hudobníci svoje party o samote, inak by vraj nič nedokončili, no a basa kapely Jeff Ament opäť uvažuje o odchode kvôli problematickej komunikácie medzi ním a vederom. Dokonca vraj viackrát odišiel zo štúdia počas nahrávania. Záchranou v tej dobe bolo, že kapela stále koncertovala, čo vytváralo akýsi balans. Aj napriek týmto komplikáciám vraj nakoniec väčšina albumu vznikla počas improvizácií a jam sessions. Aj keď bolo dokončenie albumu podľa niektorých členov veľmi uponáhlané. Faktom ale je, že záchranou bola podľa producenta Brendana O'Briena hlavne účasť nového člena kapely bubeníka Jacka Ironsa, pri ktorom sa vraj všetci v kapele naozaj snažili dostať do seba hudobnícky to najlepšie. Album No Code nakoniec vydávajú Pearl Jam 26. augusta 96, no a ten kapelu vracia k ich garážovým koreňom. Témou albumu je vraj dospievanie, a tak tam nájdeme aj témy ako spiritualita či skúmanie samého seba. Aj napriek tomu, že sa singlom z albumu Who You Are, Hail Hell či Off He Goes darilo poväčšine len v indie rebríčkoch, aj album No Code debutoval v albumovom rebríčku Billboard 200 na prvom mieste. To sa albume ďalšíkrát podarilo až o 13 rokov neskôr s ich 9. albumom Backspace Rally, aby som sa ešte vrátil k albumu No Code. Na to, že predaje albumov klesali, si Pearl Jam v rámci obalov docela slušne ulietali. Album No Code sa totiž celý rozkladal a v rámci obalu boli umiestnené rôzne sety polaroidových fotografií, z ktorých bol obal albumu vytvorený a fakt to vyzeralo super, hlavne to muselo byť extrémne drahé. Turné k albumu bolo opäť poskromné a teda čo sa Ameriky týkalo, hlavne pre fakt, že sa Pearl Jam opäť rozhodli bojkotovať priestory a haly patriace spoločnosti Ticketmaster, ktorých v tej dobe už bolo hodne. S albumom No Code začínajú Pearl Jam aj svoju dvojročnú periodicitu medzi doskami. A tak už o 2 roky neskôr vydáva kapela svoj ďalší album Yield. Z neho by som určite spomenul skvelý single Given to Fly, ktorý mám veľmi rád. Po vydaní albumu, konkrétne teda počas turné No Code, z kapely odchádza ďalší bubeník v poradí, no a do zostavy prichádza Matt Cameron zo Soundgarden, ktorý v kapele vlastne pôsobí až dodnes. Ten z Pearl Jam nahráva aj ďalší album v poradí s názvom Binaural. Ten vydávajú páni v máji roku 2000 a aj tu sa hodne kapela posúva. Po 4 albumoch menia Pearl Jam prvýkrát producenta a túto úlohu dostáva na starosť prvýkrát Trench Blake. Brendana O'Briena kapela nezabúda a nakoniec si ho pozývajú na pomoc pri mixe tvrdšie znejúcich vecí z albumu. Binaural má ale aj jedno prvé miesto. Aj napriek tomu, že sa nejedná o zlý album, je to prvý album kapely, ktorý nezískal platinu za predaj, čo znamená, že v predajoch nedosiahol miliónovej mety. Toho sa už nedočkal ani 7. album Pearl Jam Riot Act. Ten vydávajú páni v roku 2002 a tematicky je jasne poznačený útokom na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001 a taktiež tragédiou, ktorá sa odohrala počas vystúpenia kapely v roku 2000 na dánskom festivale Roskilde, pri ktorej nešťastne zahynulo 9 kapelných fanúšikov. 7. album Pearl Jam je však viac priamočiari a to je dobré. Za to určite môže aj ďalšie meno na producentskej stoličke. Album Riot Act totiž produkoval Adam Kasper, ktorý v minulosti spolupracoval napríklad na doskách to Soundgarden, Queen of the Stone Age či Foo Fighters. Čo sa singlov týka, tak tie z albumu pani vydali rovno 3. Počúvate show Legendy Roku dnes s kapelou Pearl Jam. Áno, musíme v čase trošku skákať a tak ideme rovno do roku 2006, kedy vydávajú po 4 rokoch pani svoj album s názvom Pearl Jam. Na ten vracia kapelu späť ich koreňom. Za mňa môžem povedať len to, že sa mi album hudobne veľmi pozdáva. Nahrávalo sa opäť v štúdiu X v Seattle a aj zvukovo je album akoby viac uprataný. Je jednoducho vidieť, že sa pri nahrávaní veľmi nevymýšľalo, čo sa niekedy proste oplatí viac. To sa odráža aj na reakciách kritikov na album, ktoré sú poväčšine pozitívne a v predajoch sa albumu na rok 2006 darilo výborne. OK, nikdy to už nebudú čísla ako v roku 91, no zlé to určite nie je. Aj tentokrát vydávajú Pearl Jam z albumu rovno 3 single. Našlapané Worldwide Suicide, Life Wasted a trošku kľudnejšiu Gone. Ak by som mal však jednu skladbu z albumu vybrať ja, bola by to určite priam punková Comatose, no s týmto výberom by asi ostatní fanúšikovia kapely určite nesúhlasili. No a tu sa dostávame k albumu, ktorý ma opäť donútil si vypočuť dosku Pearl Jam poriadne. V roku 2009 totiž vydávajú páni svoj album Backspacer a hneď prvý single z dosky mi vybil poistky, že na total. Skladba The Fixer je totiž taká strašná šúpa, že dodnes ju považujem za jednu z najlepších vecí, čo kapela po roku 2000 vydala. No nepáči sa len mne, práve vďaka nej totiž získali Pearl Jam aj svoju ďalšiu nomináciu na cenu Grammy a to v kategórii najlepšia rocková vec. Tu však kapele vyfúkli nakoniec v roku 2010 Kings of Leon so svojou Use Somebody. Aj napriek tomu ma Backspacer jednoducho dostal. Je to možno aj tým, že celý album pôsobí pozitívnejšie a možno aj tým, že sa na albume producentsky opäť podielal Brendan O'Brien. A ďalší album kapely v poradí Lightning Bolt je toho výborným dôkazom. Ten akoby pokračoval tam, kde Pearl Jam skončili pri albume Backspacer, akurát zvukovo sa kapela možno ešte viac vydáva k tvrdšiemu zvuku. No aj v tomto prípade sa jedná o skvelý rockový album. To sa odrazilo aj na umiestnení albumu v hitparádach. Už s albumom Backspacer sa podarilo kapele opäť vrátiť na prvú priečku domáceho albumového rebríčka Billboard 200 a presne v tomto trende Pearl Jam pokračujú aj s doskou Lightning Bolt. Dokonca v Anglicku sa albumu darilo najlepšie od roku 93, kedy sa na druhom mieste hitparády Pearl Jam umiestnili s albumom Versus. Aj tentokrát ale zafungovali single. Za mňa je vydarenejší ten druhý s názvom Sirens. Inak album dostal aj cenu Grammy, no nie za hudbu. Gramofonik totiž Pearl Jam získali za obal od skvelého umelca Dona Pendletona, ktorý je inak naozaj vydarený. No ako to už býva zvykom u Pearl Jam, ani tentokrát kapela nemôže ostať bez experimentovania, tak v roku 2020 vydávajú v niektorých momentoch trošku čudne znejúci album Gigaton. Páni akoby chceli dobehnúť nejakú novú rokovú indie vlnu, čo im musím povedať nie úplne sedí, no a to naháňanie je asi najlepšie počuť rovno v prvom singli z albumu Dance of the Crane Boya. Album Gigaton, ale ako celok vôbec nie je zlý a produkciu albumu má na svedomí opäť nové meno Josh Evans. No a sme zatiaľ pri poslednom albume kapely, ten vydali Pearl Jam apríli tohto roku pod menom Dark Matter a pod jeho produkciou je podpísaný Andrew Watt, teda momentálne asi najvychýrenejší producent v re. Za mňa je album naozaj výborný, už titulný single z albumu má neuveriteľnú silu, no a tým, že ja som romantická duša, za mňa to z dosky Dark Matter vyhráva taká ich klasika v podobe sklady Wreckage, či popovejšie ladená Won't Tell. Album inak páni nahrávali v štúdiu Shangri-La producenta Ricka Rubina, tak to môže byť možno aj tou energiou, že je ten album tak dobrý. Robím si samozrejme srandu. Pearl Jam už viac ako 30 rokov dokazujú, že to hudobnícky jednoducho vedia. Predaje albumov presahujú číslo ku 80 miliónov kusov a taktiež sú od roku 2017 aj členmi elitnej rock'n'rollovej siene slávy. Faktom je, že sú vlastne takto v pôvodnej zostave, teda skoro pôvodnej zostave, jedinou stále hrajúcou legendou z grungeovej vlny. OK, aj Alice in Chains stále hrajú, aj Smashing Pumpkins stále hrajú, no na úrovni štadionovej kapely to robia asi len oni. Skvelé je, že majú stále čo ponúknuť. No a ja som naozaj jednu dobu akoby zabudol, že Pearl Jam ešte stále existujú. A to boli pre mňa v 90. rokoch naozaj zásadnou kapelou. Momentálne páni stále koncertujú a tak dúfam, že sa opäť čoskoro vrátia aj do našich zemepisných širok. Ja som totiž ich koncert ešte nikdy v živote nevidel. Ja som mal totiž obrovské nešťastie, že som sa konečne rozhýbal a mal som lístok na koncert, ktorý vo Viedni kapela zrušila kvôli vedrovým problémom s hlasom. No jednoducho, toto potrebuje reparát. V každom prípade, toto boli legendy roku s kapelou Pearl Jam a my sa snáď počujeme aj na budúce. Čau!